Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să vorbim despre starea de bine a persoanelor de etnie romă, despre accesul la sănătate al pacienților de etnie romă. Alături de mine în studio se află trei domni care vor discuta în această seară și vor aduce în fața dumneavoastră problemele cu care se confruntă această minoritate etnică în țara noastră și vom încerca împreună să descoperim în ce mod fiecare dintre noi, prin atitudinea pe care o avem, prin ajutorul pe care poate îl putem acorda unui vecin sau unui concetățean, putem să îmbunătățim situația persoanelor bolnave care fac parte din etnia romă. Le spun așadar bun venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV domnilor Florin Nasture, președintele Centrului Cultural al Romilor Odel Amența, domnului Daniel Rădulescu, președintele Centrului de Politici de Sănătate Sastipen, am înțeles că Sastipen înseamnă de fapt chiar sănătate, și domnului doctor Robert Popescu, medic rezident la Spitalul Militar din București. Bine ați venit! Aș vrea să încep chiar cu domnul doctor, prin a discuta despre cum ați reușit să ajungeți medic de familie, medic rezident pe medicină de familie, tot ca urmare a unui program desfășurat acum câțiva ani în țara noastră.
În vara premergătoare intrării la Facultatea de Medicină, am aflat de la mătușa mea, care pe vremea aceea era mediatoare sanitară, într-un proiect derulat tot de Sastipen, că urmează să implementeze un proiect de burse care își propune să susțină viitori studenți sau actual studenți etnici romi, studenți la medicină. Am aplicat și încă, eu știu cât sunt, 7 ani. Sunt 7 ani de când sunt în proiect. 7 ani în care am beneficiat de foarte mult ajutor. Ajutorul financiar a fost unul substanțial și a fost binevenit, dar mai mult decât atât am beneficiat de un ajutor care nu se poate cuantifica în sume, și anume am descoperit oameni care, de la care am învățat, practic, cum aș putea să-mi asum apartenența etnică, cum vine apartenența etnică în contrast sau cum vine să susțină profesia medicală, și zic eu că am făcut o treabă destul de bună. Cumva sunt mândru că am făcut parte din proiect și pot să vă spun că suntem foarte mulți colegi.
Cam
care acum suntem medici.
Colegi din acest proiect sunt medici rezidenți în acest moment?
Cred că numărul se apropie de 20 de medici rezidenți și mai sunt și studenți în an terminali care urmează să fie și ei tot medici rezidenți. Cumva paleta e foarte largă, dacă asta voia să mă întrebați, de medici rezidenți. Sunt și medici de familie, și chirurgi, și cardiologi.
Care a fost, domnule Rădulescu, scopul acestui proiect, ținta? Doar susținerea unor tineri inteligenți și foarte perseverenți, pentru că altfel nu poți face facultatea de medicină dacă nu înveți foarte multe tomuri. Care a fost scopul proiectului Burse pentru Romi?
Păi, inițial proiectul, când am început noi să-l pilotăm, asta s-a întâmplat în anul 2008, și a propus să încurajeze tinerii să viseze mai mult. Pentru că noi avem o problemă legată de, să spunem așa, stima de sine. Că colegii mei care au participat, că ei sunt colegii mei, nici de cum oamenii care au participat la cursurile noastre. Noi tratăm ca și pe colegii noștri, ca și prietenii noștri. Deja suntem o mare familie. Ei vin din familii asimilate, familii ale romilor asimilate, care au acces la informații.
Ce înseamnă familie asimilată?
Eu fac parte dintr-o familie asimilată. Adică eu nu vorbesc limba româniei, am învățat limba româniei de la prietenul meu Florin Nasture, interacționând cu romii, adică diferența între mine și dumneavoastră e doar probabil de culoarea pielii. Pentru că așa ne vede societatea, diferiți, suntem minoritari și majoritari din perspectiva culorii pielii. Eu am crescut la bloc, în sistemul comunist, cu cheia de gât, am avut acces la același tip de informație la școală, am învățat la fel ca și ceilalți colegi ai mei, însă eu încercând să urmez latura asta de a lucra în serviciul de asistență socială aplicat către oameni, am identificat mai mulți colegi de-ai mei tineri care veneau la facultate pe locurile speciale pentru romi și după aceea nu mai erau romi. Pentru că școala, măsurile afirmative îți oferă posibilitatea să înveți cu ceilalți colegi neromi, însă după aceea nu te sprijină în procesul de a-ți asuma identitatea, de a te întoarce înapoi în comunitatea în care, sau să dai ceva înapoi comunității, pentru că beneficiarul de măsură afirmativă nu este doar că lasă că e și el de etnie romă să facem o pomană, nu, chiar muncește în școala respectivă și drept dovadă pentru că ați spus
studenți.
Mai devreme că am fost colegi în aceeași școală, știți foarte bine cât de mult se învață la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială ca să treci examene. Și ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, păi, scopul programului Burse Medicale pentru studenții romi de la medicină a avut un obiectiv asumat al programului și anume să dezvoltăm un program academic, pentru că noi n-am vrut să le oferim burse sociale acestor tineri, doar am vrut să creăm profesioniști în domeniul medical și pe de altă parte obiectivul nostru ca etnici romi a fost acela de a crește stima de sine în rândul lor și ca să nu monopolizez foarte mult discuția, vă dau doar un singur exemplu. Am avut colegi romi care, după fizionomie, clar, și vorbeau și limba romanii, el era teamă să recunoască în public că sunt de etnie rom. Și îl întrebam, ce ești? Țigan, cu capul jos. După 10 zile de training intensiv în care le-am prezentat modele pozitive, n-am lucrat numai romi cu romi, am avut și neromi care au vorbit despre alteritate,
diferență. Da, despre celălalt.
Au plecat de acolo foarte mândri și, drept dovadă, Robert este unul dintre beneficiarii noștri cu care noi ne mândrim, dar avem sute.
Cum ați perceput această schimbare în urma acestor cursuri? Ce spuneau sau cum se raportau colegii înainte de a vă asuma identitatea și ce au făcut după? S-au observat cumva și în relațiile interpersonale cu restul lumii?
Acum, ca să vă spun așa ceva din experiența de tabără de advocacy. Practic, participai la tabăra de advocacy înainte de începerea anului școlar și păstrăleam era un lucru bun. Eu la tabla de advocacy a fost prima dată când am văzut o comunitate tradițională de romi. În viața mea. La 18-19 ani.
Deci tabăra aceasta a avut loc într-o comunitate tradițională.
Nu, a avut loc în orașul Piatra Neamț și o parte din programul taberei, un curs, să-i spunem așa, a fost prezentarea unei comunități tradiționale de romi cu problemele de acolo. Și sincer să fiu, nu a fost diferențe de feedback sau de abordare din partea colegilor către mine. Unul, pentru că programul nu era foarte popular în facultate, erau și foarte mulți studenți, cei drept, și doi, pentru că eu mi l-am asumat și nu mi l-am asumat ca pe o bursă care făcea diferența cumva între ce beneficii aveam eu față de colegii mei. Pentru mine era o experiență și era un loc unde învățam alte lucruri și unde aveam șansa, bineînțeles, să fac voluntariat și să mă dezvolt în mai multe sensuri, să spunem. Colegii mei nu erau intrigați, erau curioși. Și feedback-ul a fost unul bun cu timpul, când au înțeles, când au văzut ce amprentă își lasă programul asupra mea.
Să venim în prezent la un nou proiect care încearcă să schimbe ceva în viața persoanelor de etnie romă, proiectul Odel Amența, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Și în această ediție a emisiunii am învățat și cum se spune bună seara. L-a șireat domnule Nasture și înțeleg că dumneavoastră sunteți cel care i-ați învățat și pe alții limba română.
Da, da, domnul Daniel Rădulescu a fost elevul meu pentru o perioadă scurtă, dar practic bazele pentru limba romanii pe care el mai târziu a învățat-o, sper și îmi place să cred că le-am pus împreună. Da, proiectul acesta vizează schimbarea percepției, cum sunt de fapt percepuți medicii în societate, personalul medical în general, Și în sensul acesta avem mai multe activități, printre care și niște cursuri unde medici, dar și celălalt personal medical în afară de medici, dar și membrii din comunitate participă și învață cum să scrie povești, povești care vizează relația dintre medic și pacient.
Pacientul de etnie romă sau pacientul
care aparține unei comunități dezavantajate, vulnerabile, inclusiv pacienți de etnie romă, care și asumă identitatea romă. Cum a luat naștere acest proiect? Din experiență proprie, fiind în spital, știți cum de multe ori se întâmplă așa, surorile medicale, chiar și medicii, tratează cumva expeditiv pacientul și nu vezi compasiune în tratarea pacientului. Și
acum pot să fiu eu avocatul medicului?
Sigur că da.
Poate nu are timp în alea 20 de minute de
absolut,
consultație,
sigur,
trebuie să vadă
da. Foarte
mulți pacienți.
Și personalul medical, știm problema sistemică din sistemul de sănătate, migrația medicilor în alte țări, știm asta, însă totuși atunci când ți se abuzează un drept ca și pacient și în plus nu există compasiune, ținând cont că există un jurământ al lui Hipocrate și la baza actului medical stă grija pentru celălalt, nu? Și atunci eu am avut o discuție cu infirmierele, cu medicii și le-am spus direct, v-ați obișnuit cu suferința și nu mai tratați pacientul cu compasiune, cu grijă. Și să știți că după aceea când au venit, oamenii s-au schimbat, reflectau, pentru că ei au început din nou să deschidă discuția despre lucrul acesta și s-au schimbat în ceea ce privește actul acesta de a avea grijă de celălalt din punct de vedere medical. Și așa a luat naștere practic proiectul și noi vizăm lucrul acesta ca doctori împreună cu pacienții să vină împreună să scrie povești din acestea de relații personale în care cu adevărat un doctor sau o soră medicală a avut grijă de un pacient și apoi publicăm aceste povestioare și în felul le distribuim, le diseminăm la medici în spitale și inițiem dezbateri în sensul acesta.
Și de ce se numește acest proiect din domeniul sănătății Dumnezeu cu noi? Nu este practic un proiect religios?
Nu este un proiect religios. Proiectul se numește, este în engleză, Changing the Narrative of Health Professionals. Schimbarea narațiunii personalului medical. Și Dumnezeu cu noi, am adăugat și lucrul acesta pentru că având o abordare și creștină în ceea ce facem noi, abordarea drepturilor omului și abordarea problemelor sociale din societate și din perspectivă creștină, noi ca și staff, ca și echipă a proiectului, avem această concepție că trebuie să avem la bază și credința în Dumnezeu atunci când intervenim social într-o problemă. Și de aici și să știți că am observat în discuțiile de la, fiind baptist ca și credință, în discuțiile de la biserică, mi s-a întâmplat de multe ori, înainte de rugăciune, să discutăm cu ceilalți, având teme de rugăciune pe subiectul acesta sănătate, știți bine că în biserică oamenii se roagă pentru sănătate, nu? Sănătatea e mai scumpă ca toate. Am observat că împărtășind cu ceilalți problema ta de sănătate e și un fel de terapie cu ceilalți. Știți? Și altfel te simți când îți pui problema fraților, surorilor într-un cerc și apoi te rogi lui Dumnezeu. Și de aici, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, am adăugat componenta asta și în titlul proiectului Dumnezeu este cu noi.
De fapt, trăim într-o țară creștină, dar nu manifestăm principala valoare a creștinismului, iubirea de aproapele. Credeți că persoanele vulnerabile și cu în această ediție să ne referim mai mult la persoanele de etnie romă au parte de un tratament mai rău decât o persoană care se duce acolo, de exemplu, cum m-aș duce eu și a spune, știți, sunt medic-dentist, am următoarea problemă Prin urmare, mă prezint dintr-o dată ca fiind nefăcând parte dintr-un grup vulnerabil. Credeți că vizibil apartenența la etnia romă creează niște bariere în...
Cu siguranță. Eu vă spun asta din perspectiva omului care a mers pe teren de atâția ani de zile, care le vede în fiecare zi, care a devenit imun, să zic așa, la tot ce înseamnă comportament diferențiat și diferit față de persoana mea. Nu scrie pe mine că sunt doctor în sociologie și am două fete cu care merg la doctor. Și când am intrat acolo, se vede foarte pe față respingerea de la infirmieră până la medic. Noi am monitorizat cazuri de discriminare, pentru că tot vorbim de abuzuri, să spunem. E foarte greu să probezi cazurile de discriminare în domeniul sănătății în România, în spitale. Noi ne confruntăm cu două fenomene grave. Păi, de o parte, vorbim aici de segregarea pacienților de etnie romă în unitățile spitalicești. Legea care sancționează formele de discriminare interzice chestiunea asta.
Adică, România, ce înseamnă segregare? Înseamnă că
femeile de etnie romă în saloanele unde sunt mai mulți copii romi stau separate, dacă merg și nasc. Nu vreau să generalizez. Sunt unități în țara asta care practică asta, e la ordinea zilei. Însă, eu tind să cred, pentru că vorbim de credințele fiecăruia dintre noi, că nu o fac voluntar. Pentru că legea le interzice. Însă, vrând să-l protejez pe colegul meu, eu ca infirmieră, având dreptul de a tria pacienții sau soră, asistentă, șefă, îl protejez pe unul care e de-al meu și are un alt statut față de celălalt, încercând să-i separ.
Și ce fac dacă nu mă prind că păi după obicei, culoarea sau după...
Problema noastră este nu neapărat acum din perspectiva discriminării etnice. Aici vorbim și de statut. Da? Pentru de că statut, e o altă
deci sunt saloane de oameni bogați, saloane de oameni săraci.
Saloane de romi, saloane de neromi, saloane de copii romi, saloane de copii neromi, saloane de gravide rome și așa mai departe, femei bogate și femei sărate. Și noi am documentat cazurile astea. Vă spuneam că e foarte greu să probăm. Am reușit 2 ani de zile să monitorizăm un caz de discriminare a unei două paciente de etnie romă gravide la Spitalul Orășenesc de la Târgu Neamț, din județul Neamț, unde chiar medicul de acolo a discriminat acele paciente. Știți care e drama? Că aici vorbim de dramele oamenilor. Ok, poate ai avut o zi proastă în ziua aia. Ești aproape de pensionare.
Tu ca medic.
Da. Înțelegem, noi încercăm să înțelegem situațiile astea. Însă, când este vorba de pierderea unui copil, pentru că tu în ziua ai avut o zi proastă și pentru că tu ai o problemă în mintea ta cu un rom care ți-a făcut ceva la un moment dat, da? Este imposibil să nu interacționezi cu ei, pentru că asta e meseria ta. Asta nu înseamnă că trebuie să iei dreptul unui copil la viață, care era viu în pântecul mamei când am mers la control și medicul a refuzat să controleze.
Vă dați seama că acestea sunt niște cazuri de malpraxis care trebuie abordate și din punct de vedere juridic.
Eu n-aș vrea să mă pronunț în cazurile astea pentru că nu sunt de specialitate, dar pentru că tot vorbea colegul meu de credințe. Când faci apel la credință după ce faci o astfel de faptă, pentru mine cred că este cel mai mare păcat pe care poți să-l ai tu ca om. Adică nu poți să spui când cineva te sancționează, ajungi la o comisie de mediere și în momentul acela ești întrebat, nu vreți să vă retrageți plângerea, nu vă gândiți la Dumnezeu că vă bate joc de acest om? Și atunci nu știi ce să pui în față, profesia sau credința? Pentru că da, într-adevăr, prin faptul că eu am monitorizat cazul și l-am adus în atenția și opiniei publice și factorilor de decizie, eu nu cred că îmi bag joc, eu îmi fac datoria. Dacă și el își făcea datoria, nu ajungeam în situația de genul ăsta. Dar nu ajungi ca să mergi emoțional, tocmai ca să încerci tu să-ți aperi pielea. Și sunt cazuri care sunt frecvente, să știți.
Domnule Nasture, am o întrebare. Domnul Rădulescu spunea mai devreme că eu, asistentă, îl protejez pe al meu. Adică pe cel de aceeași etnie cu mine. Cum putem să ajungem să împăcăm această segregare, această împărțire pe etnii, cu ce spune Iisus, care ne îndeamnă să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Poate cel de altă etnie nu e aproapele meu.
Când unul din farisei îl întreabă pe Domnul Iisus ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și fariseul care vrea să se îndreptățească spune, și cine este aproapele meu? Iar Domnul Iisus spune pilda samariteanului milostiv. Știți, cu preotul care, samariteanul care, nu, deci fusese un om bătut de tâlhari, trece preotul, nu-l ajută, trece mai departe, apoi levitul și samariteanul îl ajută pe acel preot, pe acel om căzut între tâlhari.
Deci samariteanul era cumva dintre toți trei
cel puțin în măsură să-l îngrijească pe acel om căzut între tâlhari. Deci, vedeți, acum, ca să extrapolăm un pic, vorbim de palestinieni și evrei. Deci, samaritenii sunt, palestinienii sunt urmașii samaritenilor, iar evreii, știm, sunt poporul Israel din zilele noastre. Da? Deci, iată cine era aproapele celui căzut între tâlhari. Deci, când facem apel la credință, tocmai către aceia care sunt cei mai nepăstuiți, cei mai de departe față de noi, trebuie să îi îngrijim. Da? Și,
să le acordăm mai multă atenție.
Exact. Și diferențierea asta că între români și, sau mă rog, majoritari și etnicii romi, nu cred că aparține domeniul acesta, cu atât mai mult domeniului medical. Da? Toți suntem egali atunci când mergem la doctor și tratamentul ar trebui să fie pe măsură. E adevărat că există și bariere din acestea legislative. Dacă n-ai asigurare medicală, nu primești același tratament cu cineva care are. Dar...
Vorbim imediat și despre aceste bariere care țin cumva de partea de organizare sau de încadrare în muncă, dar aș vrea înainte de asta să vă întreb pe dumneavoastră, domnule doctor Popescu, cum credeți că va schimba viața sau accesul pacienților romi faptul că există medici de aceeași etnie cu ei? Cum v-ați văzut dumneavoastră viitorul? În ce măsură vă implicați în, sau vă doriți să vă implicați în îmbunătățirea situației pacienților romi?
În primul rând, pentru mine și pentru colegii mei etnici romi, medici sau studenți la medicină, a fost destul de ușor de înțeles că acest proiect nu a avut ca scop crearea unei elite de medici romi pentru pacienți romi. Mai mult decât atât, a fost foarte complicat să le explic colegilor mei neromi de la facultate acest lucru. Și cumva... În timp, să spunem că s-au convins singuri sau eu am încetat să fiu așa vocal și să le arăt prin ceea ce fac, să le demonstrez faptul că proiectul, de fapt, încearcă să determine medicii neromi, da? Să vadă, prin exemplu, medicilor romi care se ridică la aceleași performanțe ca ei, că pacienții sunt toți la fel, că au aceleași drepturi și că în momentul în care pacientul vine la ușă, nu mai contează dacă este etnic rom sau maghiar sau, eu știu, este cetățean al altei țări, asta nu este important. Contează că este pacient și că are o problemă și trebuie să-l ajuți.
Domnule Rădulescu, din punct de vedere cultural, există niște diferențe majore între modul în care o persoană de etnie romă este educată cu privire la sănătate față de ce se întâmplă cu românii? Adică știți că există foarte multe prejudecăți și aș vrea să vă rog să le demitizați aici, să le dărâmăm.
Mituri, da. Într-adevăr, e vorba și de să spunem așa, de o rușine cu care, dacă mergi în comunitățile astea mici, la țară, toate femeile au o rușine vis-a-vis de un medic, de exemplu, ginecolog bărbat. Da? Adică merg la medicul respectiv, dar mai cu jenă, mai cu... Astea sunt chestiuni normale, până la urmă. Ține de fiecare individ. Însă, când ești nevoie, te duci la medic.
Erau
mituri vis-a-vis de faptul că femeile rome, de exemplu, nu vor să folosească metode contraceptive. Și veneau fel de fel de programe, gen USAID, da, și așa mai departe, să promoveze măsurile de contracepție în comunitățile cu romi. Și bombardau comunitățile cu romi. De multe ori, era fenomenul ăla de bumerang, da? În sensul că dacă tu vii și mă forțezi să fac anumită chestiune, automat îmi ridici niște semne de întrebare și atunci nu folosesc chestiunea aia. Mă mai dau un exemplu, nu vreau să zic numele organizației, am citit un studiu. Pentru că, până la urmă, politicile publice, știți că noi avem, de exemplu, o strategie națională pentru romi și avem un capitol de sănătate pentru romi. Dacă le pui în balanță cu celelalte programe de sănătate derulate de Ministerul Sănătății și te uiți în acea strategie, constați că, de fapt, este aceeași mărie cu altă pălărie. Adică statul oricum face chestiunea asta. Dar reveneam la studiul respectiv, s-au cheltuit undeva la un milion și ceva de dolari dintr-un program de ăsta american, ca să constate că, vorbeam mai devreme despre, în pauză, despre Ferentari, cartierul Ferentari, că din 5 bărbați, 2 bărbați din Ferentari cunosc ca metodă de contracepție și de protejare împotriva HIV-SIDA prezervativ. Și am zis, wow! Adică trebuie să cheltuim un milion de dolari ca să aflăm că, de fapt, 2 din 5 știu chestiunea asta. Păi s-a făcut o pretestare înainte să știm chestiunea
înainte
asta. Adică eu mă așteptam să fie rezultatul 100%, nu undeva la 30%. Da? Și se întâmplă astfel de chestiuni. Vorbeam de mituri. Comunitățile cu romi, să știți, astea tradiționale, colegul meu, Florin, el este rom tradițional, vă poate da mai multe exemple. Însă noi, mergând prin comunități, am constatat faptul că boala nu alege pe criteriu etnic. Într-adevăr, vorbim aici de statut, de situație financiară, de mediu, pentru că, da, starea de sănătate contează foarte mult de factorii de mediu și așa mai departe.
Haideți să vorbim,
da?
Puțin de factorii
de
mediu.
Dar nu există.
De exemplu, într-o comunitate rurală, poate să existe sau să nu existe apă curentă, da? Și atunci, evident că de asta depinde sănătatea întregii comunități. Și dacă nu ai apă în mod obișnuit în casă, te speli mai rar decât dacă ai apa caldă la robinet ca la bloc, nu?
Absolut.
Presupun că foarte multe dintre aceste conjuncturi influențează obiceiurile, starea de sănătate.
Da, în comunitățile de romi, mai ales cele tradiționale și nu numai, comunitățile de romi compacte, există o marginalizare din partea autorităților, în sensul că multe comunități unde noi am lucrat nu există apă curentă sau drumul asfaltat se oprește la intrarea în comunitate.
Păi cum se întâmplă? De ce?
Există,
sau, haideți să întreb și eu de ce, mai naiv așa.
De unde 87 de gospodării nu sunt conectate la electricitate în secolul 21. Da?
Asta deci, pentru că nu vor locatarii sau pentru că nu li se aprobă?
Situația acolo e foarte complexă, dacă tot vorbim de cazul acesta. Nu au acte pe casă, pe teren și din cauza aceasta nici autoritatea locală nu poate, zice autoritatea locală, dar se pot găsi soluții în legislație astfel încât acei oameni să fie conectați la electricitate.
Deja mergem din ce în ce mai adânc. Oameni care nu au acte. Cum au ajuns oamenii aceia să nu aibă acte?
Acte
eu nu cred
pe
că...
casă.
Da.
Pe și pe...
Eu nu cred că dacă cineva, adică nu cred în rea intenție.
Ba da, trebuie să credeți și în rea intenție. Pentru că trăim într-o societate în care economia de piață ne face să fim răi intenționați. Da? Vă dau, sunt o grămadă de exemple, în timpul emisiunii asta nu ne ajunge să discutăm despre problematica romilor la modul general, care afectează și starea de sănătate. Pentru că în ultima perioadă, cel puțin de când am devenit membri ai UE, până atunci romii erau o prioritate pentru România. Se investea în programe, fare, programe, proiecte și așa mai departe. Însă abordarea era punctiformă, pe domeniul sectorial, sănătate, educație și așa mai departe. Însă, din 2007, fiind parte din marea familie a Uniunii Europene, nu mai vorbim de integrare, vorbim de incluziune socială și aici vorbim și de proiecte integrate și așa mai departe. Problematica romilor este un cerc vicios. Și vorbeam de persoane rău intenționate. Păi, câți dintre romii din comunitățile astea sărace fac parte din procesul decizional? Sau participă la procesul decizional. Nu există așa ceva. Noi suntem buni doar în momentele când avem nevoie de ștampila pe buletinul de vot. După asta, la revedere. În altă chestiune, fiind săraci, acești oameni sunt beneficiari ajutorului social. Știți cât costă statul român în o persoană de etnie, un beneficiar de ajutor social pe an?
Nu.
Undeva la vreo 400 de euro. Știți cât costă ca să incluzi o persoană să-l faci activ în, în societate? Undeva la 300 de euro. Bineînțeles, e un exemplu simplu, însă sunt mai multe chestiuni adunate, da, pentru că vorbim de programe. Noi lucrăm acum pe regiunea Oltenia la un program național pilot în care propunem niște măsuri care să vină în sprijinul cetățeanului pe o perioadă de 5 ani, nu pe un an de zi. Într-un an nu poți să schimbi comportamente, că aici vorbim de schimbarea comportamentului. Da? Iar ca să determin o autoritate să emită o hotărâre de Consiliu Local, să faci un proiect de Consiliu Local și așa mai departe și să înceapă să și se implementeze activități, din păcate, trece mandatul. Și trebuie să o iei de la capăt peste 4 ani de zile și să face aceeași muncă de lămurire. Că încerc să leg un pic și cu colegii noștri. Colegii noștri medici, de exemplu, au un rol de susținători ai cauzei. Noi, cei din societatea civilă, tot așa suntem susținători ai cauzei. Însă, din păcate, noi nu ne putem clona să mergem în fiecare comunitate. Să facem facilitare comunitară. A, romii, participăm romii la proces de luare a decizii. Asta este o mare păcăleală cu ghilimele de rigoare și vă zic și de ce. Dacă eu astăzi nu am ce să pun pe masa copilului meu să mănânce și merg să muncesc cu ziua, că nu am educație, am o situație precară și găsesc de muncă în ziua aia și vine un facilitator comunitar care nu mă înțelege că eu n-am ce să pun copilului meu și mă ia de la muncă să mă aduc într-o sală cu câțiva biscuiți pe masă și să particip la procesul de luare decizii. Mintea mea stă la biscuitele după masă sau la cel pun copilul meu pe masă? Pe hârtie apare, s-a consultat comunitatea și toată lumea participăm, dar în realitate omul ăla pleacă de acolo mai bulversat decât
și
a venit.
Și în orice caz, cred că pentru a lua decizii și pentru a avea opțiuni sau posibilitatea de alegere, trebuie să ai în spate educație, trebuie să ai în spate...
Să știți că, iertați-mă, că și asta e o prejudecată cu educația. Am un prieten, pot să-i spun că e prieten, omul are undeva la 80 ceva de ani. Omul nu are nicio clasă. Este judecător la Târgu Jiu, neasută. Are o gândire fantastică. Nu contează educația care o primești la școală. Contează până la urmă cei 7 ani de acasă. Și credeți-mă că am cunoscut copii în comunitățile cu români care sunt genii. Din păcate, sistemul îi rejectează. Nu vrea să-i primească. Dar dacă tu mă aduci să învăț într-o clasă unde e frig și eu n-am cu ce să mă încalc și așa mai departe, că sunt un amalgam de probleme.
Da.
Clar, sistemul mă dă afară. Și eu n-am acces la sistem. Vorbeam mai devreme de servicii. Da, nu avem apă. Dacă am o cană de apă, ce fac? O beau, o fac mâncare, mă spăl, o dau la animale și așa mai departe.
Acum e un cer vicios, pentru că, într-adevăr, ca să poți să ai, să fii cetățean, conform și Uniunii Europene și programelor și politicilor pe care noi ni le-am asumat ale Uniunii Europene, programele spun așa, better jobs, better paid, slujbe mai bune și mai bine plătite. Da? Și totul cumva gravitează în jurul locului de muncă și programele și proiectele. Da? Și într-adevăr, ca să ai demnitate, trebuie să ai venit, să-ți trimiți copilul la școală cu micul dejun, da? Luat dimineața și așa mai departe. Însă romii, și nu vorbim doar de romi, în general populațiile vulnerabile, atâta timp cât oamenii aceștia nu vor avea o voce și nu vor participa în procesul de decizie în ceea ce privește viața lor, da? Ei nu pot ieși din cercul acesta vicios al sărăciei. Da? Deci împuternicirea acestor oameni, până la urmă este vorba de o luptă pentru putere, pentru că primarul, care este un mic Dumnezeu la nivel local, pentru el îl interesează, cum spunea și domnul Daniel Rădulescu, doar din 4 în 4 ani, când sunt alegeri Comitatea de Romi. Da? Și ei numără voturile. Acum nu generalizăm, nu toți primarii se comportă așa, dar foarte mulți dintre ei. Ei numără voturi și membru din comunitate, așa gândesc. Și unii, cu scop sau fără, îi păstrează săraci pe romi. E șocant, poate, ce spun. Pentru că e mai ușor să controlezi pe aceia care sunt săraci, nu?
Decât pe cei,
pe
care...
cei care au demnitate, care sunt integrați, care sunt incluși în societate, au un job și așa mai departe. Și atunci, de-aia zic, este important și facilitarea, astfel încât, zic eu, care sunt și facilitator, oamenii aceștia să capete o voce, să poată să aibă demnitate, să poată să fie împuterniciți. Dar, cum spuneam, toate se leagă, pentru că și accesul pe piața forței de muncă îți dă toate lucrurile acestea.
Revenind la accesul la servicii medicale, din tot ce îmi spuneți, pot să-mi imaginez că există nenumărate locuri în România în care nu poți ajunge cu ambulanța, nu ai cu ce să transporti un bolnav, persoanele de acolo nu au bani să ia autobuzul, nu mai spun de mașină. Și aș vrea să discutăm puțin, domnule doctor, și despre persoanele care nu au asigurare medicală din diverse motive. Ce se întâmplă cu ele? Cine îi tratează?
Acum, situația e destul de complexă și cred că ne-ar lua foarte mult timp să o dezbatem pe larg. Însă, cumva, cred că, să spunem așa în mare, țara noastră nu gândește pe termen lung, gândește pe termen scurt. Noi ar trebui împreună să realizăm că există un număr foarte mare de oameni, tineri, activi sau oameni care acum sunt în devenire, da? Și urmează să fie tineri și activi, pe care dacă nu îi îngrijim, dacă nu îi educăm, nu vor fi acolo să ne susțină când noi nu vom mai fi tineri. Asta este lipsa gândirii pe termen lung, sau ce puțin eu așa o văd. Bun, oamenii aceștia ar trebui să beneficieze de o asigurare medicală de bază. Adică să poată merge la un medic de familie, să poată beneficia de un consult medical cel puțin anual, în ideea prevenției, și să poată beneficia de un pachet de bază de medicamente. Acum, e foarte complicat să faci asta într-o țară care se vaită din toate unghiurile și din toate punctele de vedere. Dar nu este improbabil. Se poate face. Mai există o problemă. Chiar dacă, să spunem, într-un sat îndepărtat avem 2000 de locuitori care am putea să le asigurăm servicii medicale de bază, statul să le asigure asta, nu există medici acolo care să facă lucrul ăsta. Ori, degeaba i-ai oferit asigurare medicală dacă persoana respectivă nu își permite să ajungă de la el din comună până în reședința de județ sau până în București să beneficieze de lucrul respectiv. Asta e o problemă foarte complexă și personal nu cred că se va rezolva decât dacă vor veni niște tineri din spate cu ceva idei
și cu entuziasm,
inovatoare
și cu resurse,
care să aducă din nou, acum ceva timp, acum vreo 30 de ani, se numeau medicii de la țară sau medicul de țară. Eu am citit niște lucruri vechi și am descoperit niște lucruri foarte interesante.
Trebuie să mai așteptăm puțin, că orașele mari vor fi pline de medici, nu vor mai avea încotro, vor trebui să meargă la țară la un moment dat.
Da, va trebui să-i ducem pe medici și acolo, să le creăm ceva facilități.
Avem niște imagini de la evenimentele din cadrul proiectului și rog pe colegii mei să arate aceste imagini în care, din câte înțeleg, încercați să faceți această schimbare, să educați, să schimbați niște prejudecăți, niște mentalități. Acum mai avem aproximativ 10 minute. Realizez că nu putem să începem nici măcar unul dintre aceste subiecte. Femeia însărcinată, când este și vulnerabilă, deci de câte ori este vulnerabilă o femeie însărcinată, dacă mai este și de etnie romă? Deja sunt trei puncte de vulnerabilitate foarte mari. Dar cu siguranță putem să continuăm această discuție și să abordăm subiecte mai înguste pentru a vedea cum vă propuneți dumneavoastră sau cum ne propuneți să facem împreună o mică schimbare în bine.
Da, noi în proiectul acesta încercăm să avem și discuții cu membrii comunității, pentru că, așa cum spuneați, și stilul de viață și factorii de mediu afectează starea de sănătate a membrilor comunității și avem sesiuni unde chemăm chiar și medici, unde să discutăm diferite subiecte mai înguste, cum spuneam și dumneavoastră. Avem și campanii de informare în comunitate, astfel încât oamenii să conștientizeze nevoia de sănătate și să nu mergi la doctor doar când nu mai poți, cum se întâmplă în general, nu numai în comunitățile de rom sau comunitățile vulnerabile, chiar și persoanele mai educate merg la doctor doar când nu mai pot. De aceea noi vrem în comunitate să promovăm aceste lucruri, astfel încât oamenii să înțeleagă că sănătatea este zilnică, practic, și este afectată și de alți factori decât cei pe care îi cunoaștem. Și să știți că aproape toți, cu cei care venim în contact au poveștile lor în relația cu sistemul medical. Și nu numai din acestea negative în care, cum spuneam la început, personal medical te expediază sau te tratează superficial, dar sunt și cazuri în care doctori sau asistente medicale tratează pacientul cu compasiune, cu grijă și oamenii spun lucrul acesta la întâlnirile noastre și noi vrem să promovăm lucrul acesta prin proiecte, că există și nu numai partea negativă despre care se dezbate și se vorbește atât de mult în media, ci și sunt și lucruri pozitive.
Da. Și de fapt aici este marea noastră problemă, că până nu cunoști elemente din cultura celuilalt, indiferent cine este acel celălalt, până când nu vezi lucrurile frumoase pe care le-a realizat, până n-asculți, de exemplu, muzica interpretată de diverse formații care cântă o muzică foarte optimistă sau foarte tristă. Deci, în orice caz, ideea este că dacă noi ținem întotdeauna distanță și nu încercăm să ne apropiem și să ne înțelegem unii cu alții trăind în aceeași țară, cu siguranță că vor exista întotdeauna astfel de conflicte. Încă o întrebare, pentru că ați terminat de curând facultatea. Am văzut că mulți studenți se implică în organizarea de caravane, în care împreună cu medici specialiști merg în diferite zone mai izolate sau lipsite de asistență medicală și oferă în acel loc consultații și recomandări. Credeți că este o măsură care poate fi extinsă sau care ar putea ajuta și comunitățile de romi în care nu ajung de obicei medici sau nu există acces la servicii de sănătate?
Sincer să fiu, cred că este o soluție, dar una pe termen scurt și nu cred că este o soluție fezabilă în momentul ăsta pentru, să spunem, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate raportat la zonele rurale sau la zonele vulnerabile. De ce? Sunt foarte costisitoare, nu sunt un tip de serviciu care ar putea fi constant pentru o anumită comunitate vulnerabilă, să spunem. Oamenii care participă în aceste caravane, fie că sunt studenți sau medici specialiști, o fac voluntar. Din această cauză nu pot veni de fiecare dată aceiași oameni și dacă stăm să ne gândim, relația medic-pacient este foarte importantă și se bazează pe comunicare și pe cunoaștere.
Se clădește în timp.
Se clădește în timp și atunci dacă vii mereu cu oameni diferiți, e foarte complicat. Ar fi mult mai simplu să fie extinsă rețeaua medicală și în felul ăsta sistemul ar degreva cantitatea foarte mare de pacienți din spitalele mari și ar fi și mai puțin costisitor pentru sistem să îngrijească într-un spital mare probleme care pot fi realmente tratate și în spitale mici.
Eu vă spun sincer că nu sunt foarte optimistă în privința asta, că se va întâmpla și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți că ar trebui totuși făcut. Mai avem 5 minute. Știu că este o presiune a timpului, este un subiect.
Ce ar trebui făcut? Ar trebui făcut în felul următor. Ce și-a asumat, de exemplu, eu vorbesc de programele naționale de sănătate, vorbim de pentru toată populația. Da? Vorbim de egalitate de drepturi. Adică, dacă nu am asigurare medicală, clar că nu pot să beneficiez de toate drepturile, dar am acces la serviciu, măcar ăsta de bază. Însă dacă, de exemplu, direcțiile de sănătate publică și-ar face cum trebuie treaba, implementăm programele naționale la nivel de comunitate. Dacă, de exemplu, ar face niște parteneriate cu autoritățile publice locale, pentru că acum știți mai nou, asistența medicală comunitară este în sarcina autorității locale și săracii primari și aici le zic săracii cu așa, nu neapărat din cu răutate, din compasiune le zic, nu înțeleg faptul că asistența medicală comunitară nu are nicio legătură cu serviciul social din primărie și că nu trebuie să facem anchete sociale ca să... Bun, educația sanitară nu există, asta trebuie să facă asistența medicală comunitară. Dacă s-ar lucra mai eficient în sensul că doar ne raportăm la beneficiar nu ca la un număr, ci ca la o ființă, ca la o persoană care se află în nevoi, atunci cu siguranță va merge treaba. Dacă vedem în continuare problematica romilor, ei au strategia lor, hai să ne prefacem sau să implementăm că trebuie să raportăm la sfârșit de an, că bolnavii de HIV-SIDA au și ei problemele lor, că bolnavii de tuberculoză și așa mai departe, și luăm punctual, clar, nu o să ajungem să vorbim despre schimbarea comportamentului cu privire la starea de sănătate. Știți care e speranța de viață în rândul femeilor rome, apropo de chestiunea asta? Conform studiilor pe care le dă Banca Mondială, UNICEF și așa mai departe, între femeile rome și femeile nerome, de la 10 ani, care era în anul 2000, a crescut la 16 ani. Știți că populația de etnie romă este o populație tânără? Peste câțiva ani de zile nu o să aibă cine să plătească taxe și impozite în țara asta. Și vorbim de faptul că nu ne folosim de această populație tânără. Dacă această populație se îmbolnăvește, că sunt romi, că sunt din categoria de populație vulnerabilă, cu siguranță nu o să vorbim de bunăstare în statul din România. Da? Și atunci trebuie să gândim un pic și noi, să spunem, strategic. Da? Nu ne gândim, colegii mei, tot vorbesc, el, în special colegul meu, Robert, pentru că el vede zi de zi pacienți. Dacă încercăm să acoperim rana cu un pansament și să-i dăm un pic de Rivenol, clar...
Cam asta, da? Facem oricum de foarte mulți ani.
Haideți să nu mai pansăm și să încercăm, de exemplu, să identificăm care e cauza, de ce s-a ajuns în situația asta. Da? Mulțumesc!
Apartenența la o comunitate religioasă schimbă în vreun fel viața persoanelor vulnerabile?
Să știți că, da... Sunt comunități întregi și vă dau, cred că pot să spun, Toflea, care e o comunitate de romi, ursari, o comunitate compactă de romi, aproape tot satul Toflea este de etnie romă. Ei s-au convertit la neoprotestantism, penticostali sunt, și toată lumea din lumea asta, societății civile, îi dau ca bună practică. Chiar la Comisia Europeană sunt dați ca bună practică și, într-adevăr, sunt câteva proiecte în derulare acolo, datorită și implicării și entuziasmului primarului de acolo, însă oamenii s-au schimbat datorită credinței. Și baza pentru ca aceste proiecte să fie implementate așa cum trebuie, nu doar pe hârtie că ți-ai atins indicatorii, obiectivii și așa mai departe, ci cu adevărat să existe sustenabilitate în urma acelui proiect și să existe impact pe termen lung, cum spuneam aici, bazele pentru lucrul acesta au fost puse de credința în Dumnezeu a oamenilor, pentru că altfel lucrez cu un om care are niște valori dincolo de persoana lui, de lumea asta pământească, lumească, da? Și altfel lucrez cu un om care crede în Dumnezeu și are niște principii și valori bazate pe, în cazul creștinismului, pe Sfânta Scriptură, nu? Și este mult mai ușor. Eu am lucrat acolo și vă spun, și am făcut comparație între o comunitate de felul acesta și o comunitate care are dificultăți în ceea ce privește incluziunea socială, din toate punctele de vedere, și este mult mai, cum spuneam, mult mai ușor să lucrezi într-o comunitate din aceasta, pentru că oamenii altfel achesează la lucrurile acestea pe care noi le promovăm asidu în proiecte și când vorbim de transparență, bună guvernare, principiile acestea ale bune guvernări,
cetățenie
activă și așa mai departe.
Avem mai puțin de un minut și simt că a trecut foarte repede timpul. Eu am extrem de multe de învățat despre persoane vulnerabile în general, despre persoane de etnie romă, și cred că ar fi foarte important să abordăm așa teme mai mici și să vedem și ce povești spun într-adevăr beneficiarii proiectului Dumnezeu cu noi. Doamnelor și domnilor, i-ați urmărit în această seară pe domnul Florin Nasture, președintele Centrului Cultural al Romilor Odel Amența, domnul Daniel Rădulescu, președintele Centrului pentru Politici de Sănătate Sastipen, și pe domnul dr. Robert Popescu, medic rezident la Spitalul Militar. Și pentru a repeta ce am învățat în această seară, vă spun la șireat, noapte bună, și vă aștept în continuare la emisiunea medicală pentru a discuta problemele care ne afectează pe noi toți. La revedere!